Dietra naġet mil-bunit, sod eġġetan vejten izzurin për shkak të numrit lartë rastave me COVID-19. Kan kaluar dyja dhe në Victoria vazhdojnë që të registrojnë rastet me infekcion. Ndërkohë që në Sydney autoritetet bëjnë thirrje për vigjilencë pasi një antar i personelit të një supermarketi të qytetit rezultoi i infektuar. Ndjekim raportin. Në Australi janë regjistruar 66 raste të reja të koronavirusit, të gjitha në Victoria. Autoritetet e këtij shteti thonë se disa njerëz nuk pranojnë të testohen, sepse besojnë se koronavirusi është pjesë e një komploti. Më shumë se 10,000 persona në këtë shtet kanë refuzuar të testohen. 7 raste të reja janë të lidhura me infeksione të njohura, ndërsa shkaku i 28 rasteve të reja është ende nën hetim. Ministri i Shëndetësisë, Jenny Mikakos, thotë se autoritetet po hetojnë të gjitha shkaqet e refuzimit, përfshirë frikën nga komplotet.
We are analysing that data to see exactly why people are refusing, but it is concerning.
Po analizojmë këtë dhënat për të kuptuar se pse qytetarët refuzojnë të testohen. Më shqetëson fakti që shumë persona mendojnë që ky virus është thjesht një komplot apo konspiraci. Ajo që duhet të theksoj këtu është një fakt. Ky virus është ngjitës. Ai shpërndahet brenda një familje shumë shpejt. Ai përhapet tek qinjet, miqet e tek të gjithë ata që një, shprehet ministri i shëndetësisë. Gjithsej, në Victoria janë 442 raste aktive. 23 persona janë në spital, nga të cilët 6 në kujdes intensiv. Ndërkohë, autoritetet në New South Wales po kërkojnë njerëzve në periferi të lagjës Balmain, në perëndim të Sydney, të jenë vigjilent për simptomat COVID-19. Pasi një punonjës i supermarketit Woolworth figuroi me COVID-19. Ai testoi pozitiv në karantinë në Melbourne, pastaj fluturoi për në Sydney, kur karantina e tij mbaroi. Ministri federal Simon Birmingham i ka thënë televizionit Channel 9 apo rrjetit 9 se qeveria po përpiqet që të kufizojë shpërthimet e mëtejshme.
It's incredibly disappointing and concerning that Victoria has found itself in this situation. Every other state and territory has successfully managed
this gënjyer dhe shqetësuar që Victoria gjen veten në këtë situatë. Çdo shtet dhe territor tjetër e ka menaxhuar me sukses COVID-19 deri më tani. Dhe ne po japim të gjitha burimet që mundemi. Të përpiqemi të ndihmojmë qeverinë e Victorias që të mbajë situatën nën kontroll në mënyrë që të mos përhapet virusi edhe më tej. Udhëheqësi i opozitës së Victorias thotë se premieri Daniel Andrews dështoi në programin e karantinës së hoteleve të koronavirusit në shtet. Një hetim gjyqësor i kryesuar nga gjyqtarja Jennifer Coate do të shqitoj programin e karantinës, i cili me sa duket është burimi kryesor i infeksioneve në këtë shtet. Ka akuza se kompania që menaxhonte programin punsoi persona të patrajnuar të cilët nuk përdorën pajisje mbrojtëse dhe kryen edhe marrëdhënie seksuale me personat në karantinë. Udhëheqësi i opozitës Michael O'Brien i ka thënë rrjetit 7 ose Channel 7 se zoti Andrews gaboi kur punsoi filma private si pjesë të programit.
This has just been a cock-up from day one, and so no Victorian.
Ky program u nis në rrëmuqje në ditën e parë. Askush nuk e kupton pse Daniel Andrews vendosi të vepronte në këtë mënyrë. Nuk e kuptoi pse përdori kompani private kur mund të kishte përdorur policinë federale. Ndërkohë që raportohet se dy qytetarë të Victorias shkenin ligjin duke kaluar kufirin me South Australia. Të dy personat po thonin me një makinë kur u ndalën në një pikë kontrolli pasi kaluan në South Australia nga Victoria në orët e para të mëngjesit. Për shkak se ata nuk kishin plotësuar një formular aplikimi online për të hyrë në këtë qytet dhe për shkak se nuk kishin ndonjë arsye thelbësore për të futur në South Australia, atyre ju tha se duhet të izoloheshin për 14 ditë nëse do të futeshin në South Australia. Ata u përpoqën të futen përsëri pas 12 orësh dhe kësaj radhe morën job në vend prej $1,060 dhe u shoqëruan përsëri mbrapsht në Victoria. Ndërkohë që New South Wales policia thotë se do të forcojë patrullimet e tyre përgjatë kufirit tashmë të mbyllur me Victoria. Bikqyrësi Paul Smith thotë se policia do të bëjë gjëbitje për ata që nuk zbatojnë rregullat.
Along the Murray River Police District, we will be having high visibility patrols.
Përgjatë lumit Murray do të kemi patrulla dhe do të ndihmojnë shëndetin aty ku kërkohet dhe do të zbatojmë ato udhëzime ministrore kur kërkohet, thotë ky mbikëqyrës. Policia do të ndalojë transportin e mallrave dhe automjeteve të rënda që kalojnë në Queensland për të parë se nuk po fshehin qytetarë të Victorias. Masa vjen pasi Queensland përgatitet të hapë dyert e saj për të gjitha shtetet dhe territoret përveç Victoria nga 10 koriku. Pavarësisht rritjes së rasteve në Victoria, zëvendëshefi i zyrës së mjekësisë së qeverisë australiane, profesori Michael Kidd, është optimist se numri rasteve po stabilizohet.
The number of new cases being detected in Victoria continues to be significant, but has not been rising substantially from day to day, despite the very
numri rasteve të reja që po zbulon në Victoria vazhdon të jetë i madh, por nuk është rritur ndjeshëm nga dita në ditë, megjithë numrin shumë të madh të testeve që janë bërë. Ky është një tregues i fortë i efektivitetit të rasteve që janë duke u zbatuar në Victoria si përgjigje të shpërthimit. Shifrat tregojnë disa shenja të stabilizimit, por është shumë herët për t'u konfirmuar. Dhe për më shumë informacione rreth virusit korona në gjuhën tuaj, ju mund të shkoni në sbs.com.au/coronavirus.